Letošnje leto je leto, je 50. obletnica Šrila Prabhupadovega prihoda v zahodne dežele. To je pomembno za vse nas, kajti če Prabhupada ne bi prišel v zahodne dežele, mi ne bi bili danes tukaj in se imeli zelo lepo v družbi somišljenikov, družbi Sobhakt in pa družbi Krišne in Šri Čaitanja Mahaprabhuja. Šrila Prabhupada je bil star 69 let, ko je pričel svojo pot v Kalkuti, povzpel se je na ladjo Jaladuta, se tako je bilo pač ime, tiste Jaladuta pomeni tiste, to je v indijskem jeziku, pomeni tiste, ki nadvlada vodo oziroma valove. Jaladuta, Jala pomeni voda, Duta pomeni tiste, ki je nadvlada. Moja današnja naloga je kar zahtevna, zaradi tega, ker moram nekako povezati, povzeti, kaj se je dogajalo v življenju Šrila Prabhupada do tega dne, od njegovega rojstva in pa do tega dne, ko se je pospel na Jaladutu. To je kar eno celo življenje praktično, če bi star 69 let, ko se je pospel na Jaladutu. Moram vedeti, da se veliko stvari dogaja. Ampak ena stvar je pa pomembna za nas, da razumemo, in to je, da navkljub temu, da včasih Šrila Prabhupadovo življenje ni izgledalo tako, kot si danes, na primer, lahko predstavljamo življenje čistega bhakte, ki je popolnoma osredotočen, ki izgleda tako, kot si čisti bhakta, da živi življenje kot čisti bhakta, ne, kot pravimo zdaj. Zdaj lahko bi šli v detalje, kaj točno to pomeni, glede na spise, glede na naše razumevanje. Se pravi, navzven Šrila Prabhupadovo življenje ni bilo vedno tako, kot je bilo v zadnjih 12 letih, ko je, se pravi, potem, ko je prišel na zahod, je živel še 12 let in v tem času je pokazal, kako se čisti bhakta obnaša, kaj počne in je poučeval. Zaradi tega pravimo, da je Šrila Prabhupada ačarja, tisti, ki pokaže z svojim primerom. Otrok Abhaicharan je bil zgleden, ampak ne kot Vaishnava, ampak kot otrok, skoraj da kot vsak otrok, ko ga poznamo. Namreč zgodba se začne en dan po Janmaštamiju. Tudi v Kalkuti, v predelu, kjer so živeli Šrila Prabhupadovi starši, se je praznovalo, praznoval se je ta velik praznik Janmaštami, pojavitev, rojstni dan Krišne. In tisto noč se je na ta svet prijokal Abhaicharan. Tako mu je bilo ime, tako ime je dobil od svojih staršev. Za nas je to velik dan. Tudi enostavno se zapomniti. Vemo takrat, ko je Janmaštami, in dan po Janmaštami praznujemo Šrila Prabhupadovo pojavitev. Že od mladih nog ga njegov oče, še posebej oče, tudi mama, pa še posebej oče, ga je usmerjal na pot vdanega služenja, kajti oba starša sta bila bhakte. Se pravi, sta častila Rado in Krišno. V bližini njihove hiše je bil tempel Rade Govinde, katerega je Abba je redno obiskoval. Sam se spomni, kako je gledal v božanstvo, neprestano je gledal precej časa. že kot otrok je imel poseben občutek. Ne. Vidimo tudi pri naših otrocih, da imajo poseben talent ali pa poseben interes, da se zaposlijo s kakšno vrsto vdanega služenja, kot naprimer petje in igranje za Krišno. Glede na to, da je bil templj Rade Govinda v bližini, Java je redno obiskoval in v tem templu je opazoval, kako so svečeniki čestili božanstvo, kako so peli mantre v slavo božanstva, kako so izvajali peti svetih imen Kirtano. Kirtan. Kirti je boginja slave. Se pravi, Kirtan pomeni skupinsko slavljenje Krišne. Že od mladih nog je Abaj bil izpostavljen takšnim aktivnostim in jih je opozoval. Oboževanje se pa ni dogajalo samo v sosednjem templju, ampak tudi doma. Njegov oče je vsako jutro oboževal božanstvo Rade in Krišne. Slišalo se je cingljanje zvončka, kajti pri oboževanju božanstev vedno se uporablja zvonček, ko se ponuja hrano božanstvu, ko se ponuja bodisi plamen ali pa dišečo palčko, se cinglja. Abba je sam hotel tudi oboževati, ker je videl svojega očeta, je potem rekel, jaz bom tudi oboževal, jaz bom tudi pujari, kot rečem, to je sanskrtski izraz, jaz bom tudi brahmana. In oče mu je dal božanstva in Abaj se je igral s temi božanstvi, pod narekovaj, rečem, igral, kot, ker je bil še otrok, in je tako kot njegov oče, ne, je obožval božanstva. Kaj se je dogajalo v otrokovih mislih, kaj je očutil, ne vemo, ker včasih imamo težko je vedeti, kaj se dogaja pri otroku, ampak dejansko lahko vidimo to kot nekaj posebnega, posebno lastnost, posebno stvar, ki jo doživljal Abaj. Če ne bi bil rojen v takšni družini, ne bi imel teh možnosti. In sam se tega tudi zavedal, kajti kasneje je razumel, moramo dati priložnost vsakomur na tej naši ljubi zemljici, da lahko odraste, da lahko izvaja aktivnosti bhakti. Nekega dne Abba je rekel, jaz hočem imeti Rata Jatro. Rata Jatra izhaja, je procesija oboževanja božanstva Džaganata, Baladeve in Subhadre, ki izhaja iz Džaganatpurja. In na milijone, ne pretiravam, ljudi pride vsako leto, ta tradicija že traja zelo, zelo veliko let, na milijone ljudi. Prihaja vsako leto, da vidi Džaganata zunaj. V teh dneh, ko to je več dni, poteka ta procesija, ko pride Džaganat ven na ulice in se ga zvrmi, na kočije se ga da, no, to so ogromne kočije, so tri kočije za Baladeva, za Subhadro in za Džaganata. In vsako teh kočij ima dve vrvi, katere se potem vleče. Tisoče ljudi prime za te vrvi in jih vleče na ta način. Razumevanje, ezoterično razumevanje tega, da gospod Džaganat svoj sestru in bratom grejo iz Dvarake oziroma iz Vajkunte, jih bakte, ki so doma v Vrindavani, kjer je odrastel Krišna, da tisti bakti, ki so doma v Vrindavani, potem vlečejo Džaganata, Baladeva in Subhadro nazaj v Vrindavan, kajti tako zelo si želijo, da bi jih Džaganat, da bi Krišna ponovno obiskal Vrindavan. Abaj je potem s pomočjo svojega očeta zorganiziral celo zadevo. Je tudi festivale trajal več dni, ne samo en dan. Igralo se inštrumente, pelo se imena sveta, imena Krišne, ponujalo se je kuhane, pač hrano se je ponujala Džaganatu, ker je znano, da Džaganat zelo rad je. To se je dogajalo v ranem otroštvu Abaja. Abaj ni bil zmeraj priden fant. Včasih je razbil, ker je doma bil, je jezen, pa je razbil porcelan. Enkrat so šli v trgovino in je začel jokat. Je rekel, hočem pištolo, hočem pištolo. In potem Gor Mohan, njegov oče, tako mu je bilo ime, mu je kupil pištolo. Ane. In pol je Abaj začel jokat, hočem še eno pištolo. In se je začel valjati po tleh. Hari Šauri Prabhu, ki je bil, ki je služil Šila Prabhupada več let, je rekel, da je v bistvu Šila Prabhupada enkrat pokazal brazgotino na telesu nekje med masaže, ker Šila Prabhupada, njega so masirali dnevno, da mu pomagajo pri njegovem zdravju. Je imel brazgotino in je rekel, to je, ta brazgotina je po takrat, ko sem se valil po tleh, ko sem hotel še eno pištolo. Ne. Prav poškodoval se je. To je tista stran, ko pravimo pa, a bi to čisti bakta naredil. Ampak vidimo, da po drugi strani, pa vemo, da je znotraj, v njemu, je bilo vedno to, vedno je bila bakti ves čas. Šila Prabhupada sam je rekel kasneje v življenju, med pogovori s svojimi učenci, je rekel, da je bil bakta celo življenje in da je zaslužen za vse svoje znanje, ki ga ima, za vse svoje dobre kvalitete, ki jih njegovi učenci vidijo v njem, da sta zaslužena dve osebi, njegov oče in njegov duhovni učitelj. Abaj se je že nekje, ko je bil 5 do 8 let star, zdaj nisem točno dobo podatka, tam nekje med 5 do 8 letom se je začel že učiti sanskrit. Sanskrit je vedski jezik, kdor zna sanskrit, lahko bere vedske spise, kot so Šrimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, brez prevodov. Lahko razume, ko bere sanskrit, Devanagari. In že zelo na tak način je njegov oče njega usmerjal. Abaj se tudi učil mridango. Rajani, mama od Abaja, je želela, da bi Abaj postal velik učenjak v materialnem smislu, da bi šel študirati v Veliko Britanijo, ker to se je smatralo za nekaj posebnega. Ker v Indiji so bile znane šole, še danes so znane šole, tiste šole, kot, so znane kot dobre šole, ki so bile ustanovljene v času Britanskega imperija, takrat, ko so Britanci imeli politični vpliv, so ne samo politični vpliv, ampak so v bistvu vladali celotni Indiji. Rečeno, da še nikoli v zgodovini ni tako malo ljudi vladalo tako veliko ljudi, namreč 400 tisoč Britancev na položajih je vladalo zelo veliko Indijcev, ne točno kot Indijcev, par milijonov neki, koliko Indijcev, kdo ve? Zdaj milijardno. Zdaj milijardno, to koliko jih je bilo takrat, no, približno milijardo. Nekak so se naučili. No, v glavnem, milijardo Indijcev, 400 tisoč Britancev na položajih. Ne, pač državnih kot. To idejo dobila od nekega odvetnika, ki je mislil, da zabavajo prihodnost. Bo pa najbolj, da gre v Veliko Britanijo in tam študira, čeprav so v Indiji so imeli šole, ki so bile v angleškem jeziku. Na teh šolah so v glavnem poučevali duhovniki, krščanski duhovniki. Njihova strategija je bila, da poučujejo, da dajo v šole duhovnike in da s tem, ko imajo študentje stik z religioznimi ljudmi, kar je v Indiji je religioznost, je duhovnost normalna stvar, potem bojo na tak način spremenili, vplivali na mladino in jih pač naučili modernega načina življenja. To v bistvu je bil njihov cilj. To pa ne pomeni, da vsak učitelj na šolah, da je bil negativc, demon, ali kaj podobnega. Abba Charan je v bistvu imel med učitelji prijatelje, ki so imeli debate izven pouka in je opisano v knjigi, ki je napisal učenec od Šrila Prabhupade. V tej knjigi on opisuje, kdaj je Šrila Prabhupad pričel z filozofskim in teološkim razmišljanjem. In to ni bilo takrat, ko je se pridružil njegovemu duhovnemu učitelju Bhakti Siddhanta Sarasvatiju, ampak je bilo to že prej. Te debate so potekale z krščanskimi teološkimi učenjaki. Radžani je bila prepričana, da za prihodnost tabo je pa najbolj, da dobi dobro izobrazbo, ampak njegov oče pa je bil zelo proti temu in je rekel, da ne želi, da se njegov sin degradira v zahodnih državah. No, kljub temu je Abba hodil v britansko šolo, ki je bila sicer v bližini hiše Abbaja, pač njihove hiše, tako da je ostal doma med študijem. Je hodil v šolo. Veliko časa se je zdrževal na univerzi in ko sem prebiral ta del zapiskov Šrila Prabhupada v življenju, je bilo videti, kot da Šrila Prabhupada ni bil osredotočen na Krišno popolnoma. Takrat je tudi dobil informacije o Gandiju in o njegovem gibanju. Gandijev ideal Svaraj se strokovno imenuje. Svaraj pomeni, da smo sami svoji vladari, sami sebi svoji vladari. Namreč Gandijevo načelo je bilo, da se znebimo političnega vpliva Velike Britanije in se osamosvojimo. Postanemo, da potem indijski vladari vladajo, ne pa britanski. Gandiju je bilo veliko stvari, Šrila Prabhupadu je bilo veliko stvari všeč o tem, kaj je Gandhi govoril, njegovi ideali, ker Gandhi je bil precej filozofski in je znal prepričati ljudi. Bil je politik in poznal je tudi kulturo in filozofsko ozadje celotne kulture Indije. Zelo učen človek je bil. Gandhi zred tega je bil sposoben imeti tak politični vpliv tudi. bolj politični kot duhovni, ampak ker je bilo to nekako združeno v njem, je v njegovih govorih, potem je to naredilo drugačen, poseben, pa če je to delovalo v Indiji. Gandhi je govoril, da bi morali, njegovi ideali so bili, da bi morali imeti enostavno življenje. Bi morali oditi iz mestne vasi in sami pridelovati hrano. Zaradi tega je rekel, ker Britanci hoče materialistično življenje in tovarne postavljajo in tako naprej. Če pa poskrbimo sami za svojo ekonomijo, nam pa nič ne bojo mogli, bojo pa njihovi posli bojo propadli. Gandhi je tudi znan po tem, da je pač govoril o ahimsi, nenasilju. Proti koncu njegovega življenja je bilo se je dogajalo politično in pa tudi že fizično nasilje med muslimani in hindujci v Deliju. Gandhi je bil tam in je postil več dni. Cel teden je postil zaradi tega, da bi na ta način prepričal, da se ne bi sovražili med sabo in tako. No, v glavnem, to so neki primeri, zdaj velike materijale o Gandhiju. V glavnem, Šrila Prabhupadu, Abaju, je bilo to njegovo Gandhijevo prepričanje všeč in je tudi sam, ko je zaključil študij, ko ne bi dobil, ko je bil vabljen na podelitev diplom, ni sprejel diplome, ker ta diploma se je smatrala kot za britansko, kot da je Velika Britanija daje to diplomo študentu, je zaključil študij, čeprav je zaključil vse izpite in vse, je zavrnil v znak odpora. Šrila Prabhupada ni bil zelo, on je bil v določenem času je bil interesiran, ni pa mogel dati svojega srca v Gandhijevo gibanje. Potem, ko zaključil študij, je vzel kratke počitnice. In kam je šel, ko je šel na počitnice? Šel v Jagannath Puri. Upravo padli Lamriti, to je knjiga, v kateri je življenje Šrila Prabhupada, je opisano, da je, kljub temu, da je Šrila Prabhupada prebil veliko časa na univerzi, kjer je študiral Gandija, kjer je študiral pač akademsko. Ampak, da si je vedno želel videti Jagannath Puri, da si je vedno želel videti Vrindavan. Čeprav na vides Šrila Prabhupada ni živel ni imel življenjskega stila kot čisti bhakta, kot ačarja, je razvidno, da je mislil na Krišno. Ni pozabil Krišne. Zanimivo je, da je podobno kot za Šrila Prabhupada odnos do Gandhijevega gibanja, se pravi, da ga je zanimalo, ampak da ni bil popolnoma srcem v tem. Rečeno tudi za družinsko življenje Šrila Prabhupade. Šrila Prabhupada je po študiju imel posel, bil je precej premožen, postaje precej premožen in imel ženo in otroke, za katere je skrbel, nikomu ni nič manjkalo. No, kljub temu, da je njegovo družinsko življenje bilo kolikor toliko normalno, če primerjamo z statistikami, z današnjimi statistikami v zahodnem svetu, je bilo idealno. Kljub temu je prišlo do nekaterih razhajanj v njegovi družini. In namreč začelo se je, ko je Šila Prabhupada posel začel propadati, naenkrat ni bil več premožen človek. In tudi njegovi družinski člani niso bili več toliko zainteresirani. Otroci njegovi so bili takrat že odrasli. In v določenem trenutku v tem življenju je Šila Prabhupada se odločil, da bo zapustil družinsko življenje in se popolnoma posvetil duhovnosti. Pustil je za sabo vse materialno in se popolnoma osredotočil na Krišno. Iz premožnega družinskega človeka je v nekaj letih naredil prehod v svetniškega berača, da tako. Čeprav ni bil berač, je neko dobesedno, ampak v smislu berač, da ni imel nobenega premoženja, imel samo tisto, kar je lahko držal pri sebi v rokah. V tistem času je zapisoval, je pisal, izdajal je revijo Back to Godhead. Čas je imel težave s kolektiranjem denar za nekaj izvodov, ki jih je potem podelil. Pomembna stvar, ko pogledamo na Šrila Prabhupadovo življenje, je trenutek, ko je srečal njegovega duhovnega učitelja. Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur je Chaitanya Vaishnava in je sin velikega Bhakti Vinod Thakurja, ki je znan tako v vajšnavskih krogih, kot pa tudi v akademskih krogih, ker je njegov način pisanja in njegovo delo je prekoračilo meje vajšnavskega sveta. Se pravi, Bhakti Siddhanta Sarasvati je bil Kalkuti in prijatelj od Abhaycharana Ravindra, Abhaycharana, je rekel, pravi sadu je prišel, pet z mano ga greva gledati. Abhaycharan je rekel, pravi sadu, pa, maj bi skeptičen. Zaradi tega, ker Abha je imel izkušnje svojega otroštva, namreč njegov oče je zelo pogosto vabil na dom različne sadoje in kot donacijo jim je včasih dal malo marihuane. A ne, tako. Tako da Abha je razumel, da vsi ti sadoji, ko so prišli domov, čeprav jih je njegov oče zelo lepo sprejel in jih prosil za blagoslove, prosil jih Nebaradarani zadovoljna z mojim sinom, z mojo družino. In potem Sadoji Nebaradarani zadovoljna in potem Dakšina, tisto, kar damo duhovnemu učitelju, ne, Dakšina, bodi si prasadam, bodi si različne vrste Dakšine se lahko da. In včasih so ti Sadoji želeli, da se da mečken marihuane tudi. No in razumemo, da je Abhaycharan razumel, da vsi ti sadoji. Je že nekaj je rekel, ja, pa se jaz vem, sadu je sadu. Ljudje velikrat rečejo, da je oseba sadu, ampak dejansko, če si mečken izobražen, boš povedal, da to pa ni tako enostavno. Da sadu more biti, more pokazati lastnosti sadoja, more biti taka oseba, more imeti take navade. Abhaycharan je to vedel, zaradi tega, ker Abhaycharan, kot sem že omenil, je študiral sanskrit že od mladih noh, ker ga je njegov oče usmeril tako in je skozi celo življenje prebiral Šrimad Bhagavatam. Šrimad Bhagavatam, tudi ko je študiral, je omenjeno, da je prebiral Šrimad Bhagavatam. Tudi ko je bil družinski človek, je prebiral Šrimad Bhagavatam, je poklical druge učenjake Šrimad Bhagavatama, in so skupaj diskutirali. Vendele je prijatelj prepričal Abaja, no, pa pejo pogleda, kdo je ta pravi sadu, ki ti praviš, da je res pristen. In Abaj je prišel in je poslušal in potem je pristopil k temu sadu, Bhakti Siddhanti. In je rekel, govorite o duhovnih temah, ampak ima to sploh kakšen smisel, dokler Indija ni samostojna, dokler Indija ni osvobojena. Bhakti Siddhanta mu je odvrnil, da ni pomembno, da vedno bo nekdo, ko bo nadvladal nekoga drugega. Zdaj po svojimi besedami razlagam. Ampak da zavesti Krišne je pa premalo posod. In zred tega potem je tudi napotil, je rekel, vidva sta zelo inteligentna mlada, šolana, znata angliško. Poskušajte dati zavest Krišne v angliškem jeziku. Šele Prabhupada je kasneje pisal pismo svojemu duhovnemu učitelju. Svojega duhovnega učitelja je večkrat videl, se pogovarjal z njim. In to pismo mu je pisal tik pred tem, ko je Bhakti Siddhanta Sarasvati zapustil ta svet. Ponovno ga je vprašal, ali je kaj posebnega, da lahko naredim za tebe. In Bhakti Siddhanta Sarasvati je ponovil v bistvu, kar mu je že prej povedal. To ni bilo prvič, da je to rekel. Je rekel, da v angliškem jeziku ne, treba je dati zavest Krišno vsakomor. Šila Prabhupada je to vzel zelo resno, to navodilo. Bhakti Siddhanta Sarasvati je rekel, v neki priložnosti, ko je bil Prabhupad zraven, je rekel, da bi zamenjal bogatstvo, ki ga je vložil v zgradnjo templov in bi natiskal knjige, zato da bi lahko ljudje brali in se naučili o Krišni. Sedaj lahko razumemo, zakaj je Šila Prabhupad tako dosledno podajal znanje o zavesti Krišne tako na papirju kot verbalno, kot skozi glasbo in tako naprej. Ker njegov duhovni učitelj je večkrat, ne samo enkrat, omenil izdajo knjig, tiskanje knjig, angleški jezik. Vizija ne samo Bhakti Siddhanta, ampak tudi njegovega očeta je bila, da bo se pelo sveto ime Gaurange, Jaishachinandana, 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 Gaura Hari, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, po celem svetu in da bojo ljudje iz različnih držav zahodnega sveta prišli v Majapur, kjer je rojstno mesto Čitanje Mahaprabhu, je sveto mesto, da bojo prišli tja in bojo peli svete imena skupaj. To je bilo nekaj, kar je predvidel oče od Bhakti Siddhanta Sarasvatija. Tako da nasledstvo duhovnih učiteljev in sporočilo, ki prihaja, navodilo, ki prihaja iz tega nasledstva duhovnih učiteljev, je v tem primeru zelo jasno. Širila Prabhupad je za časa njegovega bivanja v Indiji, kjer je več časa prebil tudi v Vrindavani, mesto, kjer je živel Krišna, fanc flauto, pavim peresom, trikrat prepognjenim telesom, hodil je vse posod po Vrindavani. In to je bilo posebno mesto za Šrila Prabhupada, tam je prebil v templu Radha Damodara, imel sobo. In napisal je nekak je bil je nakljub temu, da je zelo, zelo enostavno živel, da ni imel nobene službe, je bil sposoben natisniti prvi spev Šrimad Bhagavatama, še preden je prvič prišel na zahodne dežele. Te izvode je tudi pripeljal sabo. To je praktično edina stvar. Imel zraven še en kovček knjige in še en kovček je imel sabo. To je vse, kar je prinesel sabo v Ameriko. Če stopimo korak nazaj, lahko gledamo prvih 68, 69 let Šrila Prabhupadovega življenja in vidimo, da je bil človek, oseba, ki je imela izkušnje v materialnem svetu in je imela izkušnje kot nekdo, ki je popolnoma nenavezen na materialni svet in živi brez kakršnega koli udobja. In pa vidimo, da je bila vedno skozi ves ta čas v njem zavest Krišne, ki je potem pa popolnoma se manifestirala, sežerela šele potem, ko je prišel v zahodne dežele in je potem tam dobival učence, ki so bili zelo resni, se je vrnil v Indijo in tudi tam več učencev in tako naprej. Postal je znan po celem svetu. Šrila Prabhupada ki čez minutko bomo pričeli naslednji del našega programa in to je kirtan. Duhovno znanje je pomembno. Kirtan, slavljenje Krišne, skupinsko slavljenje Krišne je pomembno, prasadam je pomemben. To je pomembno za vsakega bakto, zaradi te, ker to je pomembno za Šrila Prabhupada. Hare Krishna.